GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylan soň pensionerler diridigini suwut etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Xitayın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşdi. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay WDP girişili bäri iki liderin arasında geçirilen ilkinji telefon söhbetdeşligi boldy. Prezident Biden Pekinin mecbur edici we adalatsız iqtisadi tejribeleri, Hong Kong'daki basıp yatırmalar, Sinjiyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyödünün baş aladalarını notadı deyip aktam 10. fevralda veren beyanatına itti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katlaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçin mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Si'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýlede Si ABŞ-a Xitaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol hany Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äga bolmagy duýdurupdyr. Türme tutulgyny hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näwerli şertler arasynda Russiýany terk edip uçur bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnyň 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedow aeroportundan ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanalı onun hova mendirinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yönü Lufthansa katlanak yolaçlar onu özlerinin uçurda görünlüklerini tasdikladı. Xasadal Rusiyanın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini götürüp anıklaştırmadan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu arada özünü hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabara gendiğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsak edilen adamsına koldu vermek üçün geçirilen ruhsuzlu yürüyüşlere katnaşan üçün koloyda saklanıpdı. Navalny'nin türmeden boşa durmağına çağıran egindeşlerine karşı hem de protestçilere karşı alınıp barlayan tutka tuttuklarını idiyani. Navalnaya'nın yurdu terk etmeği onun Rusya'dan azatlık ve hoopsuzluk aladılar sebeple kaçanlığı varada gep kurdunlara yol açtı. Aleksandr Lukashenko reformaları we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmegi ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batara aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýdüşine başlaýar. İki günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanını aytti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreni onun hakimiyet başına kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident sayılığına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar sayılığın kalplaştırılanını aytti. Birleşen Milletler Uramasının bağlıçları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlandığını aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergei Ryabkov Eýrany saklanmağa çağırdı. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öndürüp başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsyna kymantygy we Eýranyň şeýle çäreleri görmäge terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip Ryan Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktory Rafael Grossi'nin 10-cu fevralda Ağla yurtlara xabar vermeyini vura BMG'nin atom energiyası boyunca görevçisinin barlaçları ıspıxanlı bir defkada 3,16 gram uran metalinin öndürülünlüğünü şu hepte tasdikladı. Lalaşığın tədədən bozulmağı Tehranın abışı prezidenti Joe Biden'ın tədə administrasiyasını basışı arttırmak isleyen vaatına qabat geliyar. İranın uran metali az meçbirde ve baylaştırılmadık bolsa da onu yadro yarağının özününü emele getirmek için ulanmak mümkün. İran abışı Xitay Rusya, Germaniya ve Britanya tarafından kazanılan yadro ulaşığı İran'ın pluton ve uran metallarını yadroların garındılarını edinmeğini ve öndürmeğini 15 yıl qadağın ediyar.